80 гадоў спаўнілася сёння старшыні папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў кардыналу Франческа Кока Пальмірэ. Ён губляе права ўдзельнічаць у магчымым канклаве, колькасць кардыналаў выбаршчыкаў зменшылася такім чынам да 117. Франческа Кока Пальмірэ нарадзіўся 6 сакавіка 1938 года ў Сан-Джульяна-Міланеза, недалёка ад Мілана. Святарскае пасвячэнне прыняў у 1962 годзе. З'яўляецца доктарам тэалогіі і права, аўтарам шматлікіх навуковых публікацый. У красавіку 1993-га Ян Павел II прызначыў яго дапаможным біскупам Міланскай архідыяцэзіі, а ў лютым 2007-га Бенедыкт XVI старшынёй папскай рады заканадаўчых тэкстаў, задача якой інтэрпрэтаваць агульнае права каталіцкага касцёла, дапамагаючы іншым дакастэрыям рымскай курыі ў рэдагаванні дакументаў, якія імі выдаюцца. Таксама па просьбе біскупскіх канферэнцый узгаданая дакастэрыя даследуе адпаведнасць дакументаў, выдадзеных імі, з дзеючым заканадаўствам. У калегію кардыналаў іерарха ўключыў Бенедыкт XVI у лютым 2012 года. Кардынал Кока Пальмірэ неаднаразова падкрэсліваў законнасць рэформ, якія здзяйсняе Францішак. Да 6 чэрвеня 80 гадоў споўніцца яшчэ тром кардыналам – італьянцу Анджела Амата, португальцу Мануэлю Мантера да Кастра і в'етнамцу П'еру Нгуэн Ван Нону. Такім чынам колькасць кардыналаў-выбаршчыкаў зменшыцца да 114. Акрамя таго, 17 сакавіка 80-гадовы юбілей адзначыць кардынал Кейт Майкл Патрык О'Брайен, але ён страціў права ўдзелу ў канклаве яшчэ ў сакавіку 2015 года.